Jo tobrīd, kad šo notikumu mēs radījām trīs tautas kopā, manuprāt, mēs vēl neapzinājāmies, ka tā kļūst par vissimboliskāko no visām Baltijas neatkarības kustību, brīvības kustību manifestācijām. Es arī gribētu paplašināt šo Baltijas ceļa jēdzienu, saprotot, kā Baltijas valstu un Baltijas tautu atgriešanās ceļa Eiropā. Mēs esam ļoti skaidri pateikuši, ka Baltijas ceļš ir Eiropas ceļš, un mēs vairs nekad nevēlamies nonākt Krievijas kontrolē.